Hej, og velkommen til Tæt på Fortællingen. Hos Creative Zoo arbejder vi med fortællingen som strategisk redskab, og i den forbindelse låner vi fra den kreative værktøjskasse hos forskellige fortællere, alt fra forfattere, filmskabere, musikere og malere. I den her podcast zoomer vi ind på fortællingens univers og snakker med en række forskellige formidlere, der hver har valgt deres vej og deres medie. Vores ønske er enkelt. Vi vil inspirere, uddanne og underholde dig, så du bliver en bedre fortæller. Og når jeg, så selvfølgelig også tilfredsstille vores egen nysgerrighed. Til dagens episode, der har vi snakket med Daniel Bøjsen. Daniel, han er forfatter og digter, og han har udgivet flere bøger og digtsamlinger, og senest digtsamlingen Står på tær under vand. Han er formand for Lyrikergruppen i Dansk Forfatterforening. Han er litteraturformidler på Dok 1 i Aarhus. Han står bag konceptet Stemmer i stuen. Og ja, lad os stoppe præsentationen her og bare sige, at Daniel, han er et af de mest passionerede mennesker, som vi har mødt, når det kommer til det skrevne ord og arbejdet med dette. Mit navn er Christoffer Ingholm, og det er min kollega Martin Rask, der i den her episode sætter sig ned og tager en snak med Daniel.
Vi sidder her i dag med Daniel Bøjsen, forfatter, digter, litteraturformidler og meget andet. Altså dit omdrejningspunkt er jo i høj grad litteraturen, det skrevne ord, det her med formidlingen af det på forskellige måder, også hjemme i folks stuer, ved Stemmer i stuen. Du er højaktuel, kan man sige, fordi du har lige udgivet en digtsamling, Står på tær under vand. Og for sådan at give lytterne en fornemmelse af, hvad det er, vi taler om og hvem du er, så har vi bedt dig om lige at starte med at læse et digt op for den.
Midt i noget, der blomstrer, afblomstrer regnskoven. De forladte sjæletræer synger en verdenskrig på repeat. Vi er her som en skygge.
Skarpt, præcis. Du er jo også en af grundene til, at vi har indsat dig ind, et ordmenneske. Hvad er en god fortælling for dig?
For mig, jeg tror måske, at en god fortælling for mig godt kan være lidt atypisk, i hvert fald når man taler om litteratur. Men en god fortælling for mig starter altid et sted. For mig er stedet simpelthen det vigtigste, når det er, jeg skal læse noget. Det skal være sådan, for eksempel hvis man beskrev det her område, at man nærmest starter helt nede i gruset, ikke? Og får fornemmelsen af, hvordan er det at gå på det her grus. Og så bevæger vi os måske igennem et område, eller op langs nogle bygninger, og så helt op til himlen, altså op til det fri måske, og ud i horisonten. Så jeg tror, det er det der med blikket, der er vigtigt for mig, at jeg kan mærke fortællerens blik, simpelthen. At jeg ligesom overtager det sted, som fortælleren fortæller sin historie fra. Det er en af de vigtigste ting for mig i hvert fald, fordi så får man med det samme en identifikation, både med det sted, der bliver beskrevet, men også med den person, der fortæller historien.
Betyder identifikationen og det, at du kan se dig ind i det, så mere end hvor handlingen fører dig henad?
Ja, jeg har altid i hvert fald i min egen skrift også kæmpet lidt imod plottet, kan man sige, ikke? Eller den der klassiske plotstruktur, at vi skal have noget, der bygger frem mod en konflikt, og vi ikke kan vende tilbage til normaltilstanden og den her totale forløsning i fortællingen. Den arbejder jeg ikke så meget hen imod. Jeg kan godt lide at læse den nogle gange også. Der er jo nogen, der kan finde ud af det. Måske især i de genre, jeg ikke selv skriver i, i krimi-genren for eksempel. Men det er altså mere personen og stedet, der betyder noget. Altså stemningen, kan man også sige, eller de der tilstande, der kommer frem. Det er sanserne især, der er vigtige i den måde, som fortællinger fanger mig på.
Og når du så arbejder med sådan noget, så stiller det vel nogle helt særlige krav, når du netop ikke har altså eksempelvis et krimiplot til at drive handlingen fremad, så er der jo brug for nogle andre elementer, der driver det. Altså, hvordan arbejder du så med fortællingen?
Jeg tror, en af de ting, jeg har arbejdet meget med, måske ikke så meget i mine digtsamlinger egentlig, men i romanerne, det er tvivlen. At starte simpelthen med et spørgsmål, eller starte med det, jeg kalder en dobbelt eksponering, hvor to forskellige steder eksisterer på samme tid, eller to forskellige tider overlapper hinanden, selvom de egentlig ikke hører sammen. Og det vil sige, at man helt fra starten af opnår en tvivlstilstand, både i teksten, men også hos læseren. Og så vil man jo selvfølgelig, nu sagde jeg, at jeg ikke brugte plot særlig meget, ikke? Men så vil man jo forsøge at løsne det her op undervejs. Man vil forsøge at skille de her steder og de her tider fra hinanden, og prøve at vise lidt mere struktureret, hvordan det egentlig foregik. Så jeg tror, det er den vinkel ind i det, der interesserer mig i det. Så jeg arbejder jo lidt med, kan man sige, for at svare på spørgsmålet også, med at sige, jeg bringer nogle elementer sammen, der ikke hører sammen, og i løbet af teksten, der vil jeg så forsøge at skille dem ad. Og det kan så være den bevægelse, eller det plot, man oplever, når man læser tekster.
Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i din arbejdsproces, lige om lidt, for jeg har lige et spørgsmål, jeg sådan er interesseret i det. Sådan, den er, hvorfor er det egentlig, du har valgt de medier, du nu har valgt? Altså, du laver digte, du laver romaner, og så laver du musiske lydbøger, arbejder også med musikken og bevæger lidt ud for det der. Er der nogen, altså hvad er, ja, groft sagt, grunden til det, de her medier, du har kastet din kærlighed på?
Jeg tror helt kort, det kan siges på den måde, at jeg kommer fra et hjem, som ikke læser. Jeg er opvokset et sted, hvor man ikke læser, og jeg opdagede først selv bogen som 21-årig. Sådan cirka, hvis jeg skal være sådan set det meget skarpt op. At som 21-årig, der havde jeg min første virkelig gode læseoplevelse med en bog. Og for mig, der vil jeg mere sige, at jeg arbejder med litteratur. Det er et bredere begreb. Litteratur kan også være en musisk lydbog. Det kan også være en fotografisk udstilling med tekststykker til. Det kan også være, ligesom man gjorde med det, der hedder Atlas over Aarhus, hvor man lavede litteraturbænke og pizza, bakker med poesi på og sådan noget. Ikke? At ordene kan faktisk være til stede mange steder. Og bogen er selvfølgelig et vigtigt element, og det er også bogen, det starter med for mig. Men jeg synes, det er interessant og faktisk måske endda vigtigt og afgørende, at man også udfordrer mediet lidt. Fordi der findes alt mulige platforme, hvor folk kan få deres litteraturfix. Altså man kommer jo fat i, altså man får fat i folk, som ikke vil læse ved for eksempel at lave en musisk lydbog. Og jeg vil også kalde det at læse og lytte til den for eksempel. Så for mig er det afgørende at være tværkunstnerisk i udtrykket også. Og det er også en del af værket, eller et tillæg, eller måske nogle gange et værk i sig selv at gøre de der ting. Og jeg tror bare, jeg tænker på den måde. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at sige, nå, nu har jeg lavet bogen, hvad skal jeg så lave bogen om til? Og jeg tror, det er ret vigtigt, også netop i den her digitale tid, med alle de her streamingtjenester, at litteraturen også tør at være der.
Interessant skildring, den der med at tale om litteraturen, som jo også er ordet og fortællingen, og så sige, hvordan er det så, vi kan få den ud? Man kunne jo godt være fristet til at tænke, nå, nu har jeg lavet en bog, det er jo mit mål. Altså. Hvor målet, eller hvad du skal sige, bogen jo for dig, på mange måder mere repræsenterer et startsted, og så går du skridtet videre derfra, eller... For at vende tilbage til det spørgsmål, sagde jeg, hvordan er din arbejdsproces så egentlig? Altså, hvor starter du hen? Hvor starter sådan en digtsamling, som står på tæer under vandet?
Jamen altså, digtsamlingerne starter altid i en notesbog. Jeg har 5 forskellige størrelser af notesbøger, alt efter hvad humør jeg er i. 3 forskellige tykkelser af kalligrafipenne. Og en digtsamling, den starter egentlig forholdsvis spontant. Og jeg tror også, det er det, jeg godt kan lide ved digtene, i forhold til at arbejde med romanerne, der kan være lidt mere komplekse. Fordi du starter i en tilstand, du starter i et eller andet, du ser. Digten er ofte båret af netop digterens blik, og så kan man jo bruge fantasien så meget, som man har lyst. Men for eksempel med den her digtsamling startede det også med, at jeg netop ødelagde min akillessene. Og jeg blev en halv meter lavere, som jeg plejede at sige, fordi jeg sad i kørestol, og så ligesom verden på en anden måde. Og så begyndte jeg jo at tænke over, hvad skal jeg egentlig gøre ved verden, før jeg igen kan bevæge mig frit rundt? Men hvis jeg nu lader det hele stå under vand, så kan jeg stå på tæer under vand, som jo så ligesom lidt blev titlen, ikke? Og så påvirker jeg jo og drømmer faktisk en ny virkelighed frem. Man kan måske godt fornemme, at vi bevæger os lidt rundt i Aarhus, i hvert fald nogle gange, men det er jo ikke den Aarhus, eller det Aarhus, vi kan se, når vi kigger ud af vinduet. Og så var det jo, at jeg begyndte at sidde og skrive i kørestolen, mens jeg sad rundt omkring, og begyndte at forestille mig, hvis nu der var noget her, som ikke hørte til der. Og det var jo netop at skabe en fortælling om noget, som ikke er der, i hvert fald endnu. Altså indføre nogle ord fra havet på land. Og det var jo også en måde at forfine, jamen, hvad sker der, hvis havhvepsene, som er verdens farligste vandmand i øvrigt, begyndte at gå rundt på tagene i Aarhus? Ikke? Hvad vil det egentlig gøre ved vores blik og vores fortælling om byen? Så det starter jo selvfølgelig, for sådan at vende tilbage til spørgsmålet, med bogen. Altså med at sidde og skrive i hånden og tænke i værket. Så garvede en forfatter efterhånden blevet, at jeg tænker ind i, at jamen, der skal være en bog, og det er det første, jeg tænker i. Og så kommer alt det andet ud over. Og jeg tror, det kommer sådan lidt som sagt af, at jeg netop kommer fra en familie, der ikke læser. Så jeg tænker også meget på, hvordan kan den her fortælling, det her værk, som jeg nogle gange har brugt flere år på at skrive, hvordan kan det også nå nogen, der ikke læser? Så det er også det der med at prøve at brede kunsten ud, altså decentralisere den og sige, jamen værket er vigtigt, og bogen kommer til sådan at stå til evig tid, hvis man lige skal blive lidt højtidlig. Og de andre ting er også sådan, at man kan få en anden oplevelse lige nu.
Når du så har siddet, nu har du lavet, altså du bruger notesbøgerne, det er der, du går fra. Hvor lang tid bliver du i notesbogen? Så at sige, hvor lang tid arbejder du med ordene og digten osv. i din notesbog, og hvornår tager du den over i en computer?
Nogle gange skriver jeg hele bogen i hånden først, inden jeg går over. Det gjorde jeg faktisk med På sit yderste, min roman fra 2019. Og så skriver jeg ind på computeren, og der sker jo så en proces der også, fordi det bliver jo lidt mere fragmentarisk, når det er i en notesbog. Nogle gange er det de der tankeindfald, man har. Andre gange så er det et færdigt digt. Der er nogle stykker i samlingen her, som er skrevet under en Sveriges tur. hvor jeg gik på krykker, hvor jeg begyndte at gå og sådan noget. Ikke? Det er fuldstændig en til en, som de stod i notesbogen. Så nogle gange kommer der ligesom et færdigt digt ud, eller en færdig passage til en roman, og så bliver det først skrevet ind, når jeg kan mærke det. Og det kan være svært at sige, hvornår jeg kan mærke det. Det er sådan en følelse, der kommer, at okay, nu har jeg enten skrevet alt det, jeg kunne i notesbogen, eller jeg bare har en følelse af, at nu skal jeg ind og begynde at arbejde med formen. Især med digtene. Der, altså, fordi i notesbogen, der laver du jo også lidt på kryds og tværs og sådan noget, men nu vil man gerne ind og se, hvordan vil det egentlig se ud på en bogside. Så det er sådan lidt svært at svare på lige, hvornår det, altså hvornår jeg sådan kan mærke, at nu skal jeg gå fra det ene til det andet, men jeg har altid sådan en start i hånden, indskrive på computer, og når jeg så føler, at jeg er helt færdig med værket på computeren, så printer jeg det ud, og så skriver jeg så til og retter til i hånden, så skriver jeg det hele ind igen, så læser jeg det højt for mig selv, og så retter jeg, altså det er, sådan, det er også en lang proces, som kunne fortsætte og fortsætte og fortsætte, og så på et tidspunkt bliver det så til testlæserne, som kommer med deres konstruktive kritik, og så til forlaget. Og når den så er kommet ved forlaget der, så går det op mod et år, før den så udkommer. Ikke? Så det er også det der med, at det er jo en lang sproglig proces, hvor man hele tiden sliber. Og jeg er måske lidt atypisk mange andre forfattere, fordi mit kommer ret færdigt ud til at begynde med. Så det der faktisk tit skal ske for mig, det er, at jeg skal skrive mere til. Der er mange forfattere, der skal slette helt vildt meget, men jeg skal faktisk skrive mere, når jeg indleverer til forlagene. Det er også lidt pudsigt. Og så sletter man selvfølgelig nogle passager, fordi man har altid en masse idéer. Altså igen det der med, at en fortælling skal jo være skarp. Og der skal i hvert fald være et hovedspor på en eller anden måde. Der må godt være nogle afstikker, men nogle gange, især i starten, så kan der godt være lidt for mange afstikker, og så må man jo skære dem helt fra nogle af de der sideveje.
Når du arbejder så, altså du arbejder jo meget med kort, præcist, relativt korte digte i modsætning til, hvad man kan se hos andre. Hvordan arbejder du som spor? Hvordan får man så fundet det rigtige ord? Og så sidder du som mænd og kigger på en sætning i din notesbog og tænker, okay, nu har jeg skrevet havfru. Er det i virkeligheden det rigtige ord at bruge her, eller skal man tage den et andet sted hen?
Altså det er i hvert fald, altså nu med den her digtsamling, der var det meget det, jeg gjorde faktisk, fordi jeg netop skulle skifte nogen ud. På et tidspunkt havde jeg skrevet noget med, at køerne gik rundt på marken, eller køerne holder træf på marken, tror jeg, jeg havde skrevet. Det har vi lavet om til, søhestene holder træf på marken, og det har vi gjort, fordi jeg netop har forsøgt at ændre sproget, og sige, jamen nogle af de der elementer, der normalt eksisterer, de er jo blevet erstattet af noget andet. Så duede det ikke, at der lige pludselig var en ko. Det var simpelthen for almindeligt. Det gav mening, at der var en ko i forhold til vores egen virkelighed, men det gav ikke mening i forhold til den her fortælling. Så der måtte jeg jo ind og se, hvad kunne det så være at søheste? Jamen, det kunne da godt være noget, der gik på en mark. Ikke? Man ser det lige for sig, sådan nogle forvoksede søheste, der står og holder træf, ikke? Og så lyder de som heste i vores hoved, fordi de allerede har ordet hest i sig. Så det kan være en proces, at man faktisk sidder og kigger på, jamen, det her ord giver ikke mening i den her sammenhæng. Hvad kan vi gøre med det? Og når jeg siger vi, så er det jo fordi, man har en redaktør på. Så der er jo ligesom en dialog, der går i gang, når man i hvert fald er kommet dertil med forlaget.
Hvor vigtig er den der dialog med andre?
Altså jeg synes, det er altafgørende, at man får de der testlæsere på. Både fordi man kan få nogle forskellige blik. Altså jeg plejer sådan at veksle lidt mellem dem. Så er der en landmand, og så er der en kunstmaler, og så er der en gymnasielærer. Fordi det er også tre meget forskellige oplevelser af værket. Og så får man jo noget feedback, og det er jo ikke sådan, at man skal sige, jamen du har fuldstændig ret til den her læser, men man får jo i hvert fald sat en tankeproces i gang, som gør, at værket simpelthen bliver bedre, fordi du bliver skarpere. Og noget af det, jeg allerbedst kan lide, og det var især, der var en testlæser den her gang, hun var helt vildt begejstret for dæksamling, men alligevel væltede hun mig fuldstændig. Hun væltede fuldstændig dæksamling, og væltede mig og mit projekt fuldstændigt. Med nogle kærlige bisætninger, hun havde, ikke? Og det, jeg gik hjem, og jeg har aldrig nogensinde været nærmest i sådan et kunstnerisk vanvid, eller hvad man skal sige, som jeg var i der, og det har gjort dæksamlingen helt vildt meget bedre, at hun gjorde det. Fordi jeg simpelthen tog nogle ret, hvis man havde set det oprindelige manuskript, så ville man sige, at det var kontroversielle beslutninger, jeg har taget ved noget, der blev skrevet ud, og nye ting, der blev skrevet til, og ting og sager, der blev vendt rundt på, og sådan noget, men det har simpelthen gjort, at den her fortælling er blevet så meget mere skarp. Og hun sidder også og læser den nu. Hun har ikke set den siden, så hun sidder sikkert også og får et chok lige nu, ikke? Men på den gode måde. Fordi jeg tror, grunden til, at jeg synes, at dialogen er vigtig, det er, at en forfatter, som så mange andre kunstnere også, har brug for at blive presset. Man kan ret hurtigt blive sådan selvfed, ikke? Man sidder lige og nikker lidt og siger, det er sgu genialt. Alle kan forstå, hvad jeg mener. Og det skal man så have at vide, at det kan alle ikke. Eller man er faktisk ikke, man er virkelig god, men man er ikke helt genial. Vi skal lige have dig derop, hvor du er genial. Og det er det, dialogen gør. At du er allerede ret højt oppe på den her stige, den kunstneriske stige, men du skal lige helt op, så du kan komme op på taget og sidde. Og det er det, den gode redaktør kan gøre. man kan også hurtigt få det til at gå den anden vej, så projektet fuldstændig falder fra hinanden. Så det handler om at finde nogen, man kan stole på i sådan en proces.
For at bruge sådan et udtryk fra ledelsesverden og motivation. Vand koger altså først ved 100 grader. 99 grader, det er også varmt, men hvis det virkelig skal koge, så skal det op i 100 grader, så derfor har man brug for den der hjælp for lige at tage den det sidste stykke hen. Har du så nogle regler eller principper, du følger, når du skriver så? Altså har du noget, hvor du siger, du har på et tidspunkt fortalt mig blandt andet den der med, at hvis du skal beskrive noget, så bruger du sjældent det ord, det handler om. Skal du lave et digt eller fortælle om kærlighed, så bruger du sjældent ordet kærlighed. Det er jo et princip, som måske kunne interessant at høre lidt mere om. Er der andre regler og principper, man kan sige, du arbejder med, når du skriver? Også for at have en, så at sige, en Daniel Boysen-tone ind i tingene.
Jeg tror i hvert fald, noget af det, man kan sige, der kendetegner min måde at skrive på, det er, at jeg tager altid det sted hen, jeg gerne vil skrive om. Det er så lidt svært med den roman, jeg lige er gået i gang med, fordi det findes kun i mit hoved, det sted. Men, så jeg ved ikke lige, hvad det ender med. Men jeg tager altid det sted hen, jeg skriver om. For eksempel med, fra på sit yderste i fra 19 af, der boede jeg ude midt i en skov, lidt uden for Silkeborg, i et hus, der ikke havde internet eller tv, for ligesom at leve mig ind i, hvad det vil sige at være i den skov. Fordi det var kvinden, hovedpersonen i romanen, hun sad ude i den der skov. Eller det kom hun i hvert fald til, det var ikke meningen, men det endte hun med at gøre. Og hun boede jo i Silkeborg og kendte de der områder, så jeg skulle ud og se dem. Jeg skulle ud og se dem på mange forskellige tidspunkter. Og det har jeg været i løbet af rigtig mange år. Ja, det er også min anden barndomsby, plejer jeg at kalde det Silkeborg. Så jeg skal ligesom derud, jeg skal se det fra forskellige vinkler, fra forskellige årstider, og sammen med forskellige mennesker også. For eksempel sammen med en fotograf i det her tilfælde, som så nogle andre ting, end jeg gjorde. Og så bliver hendes blik, fotografens blik, skrevet ind i bogen, for eksempel. Så jeg tror, det er noget af det, der i hvert fald kan give mig lidt en særlig tone, at jeg slår det altså ikke bare op på Wikipedia, når det er, jeg skal skrive om noget. Jeg bliver simpelthen jeg skal mærke, hvordan er luften herude? Hvad dufter det af? Hvordan er lydene? Hvad kan jeg rent faktisk se, når jeg står lige her? Og så det, jeg gør, det er jo selvfølgelig, at jeg modificerer lidt. Det gør jeg altid i min skrift. Det bliver aldrig sådan egentlig helt, som det er i virkeligheden. Du kan godt gå derud, så kan du få en fornemmelse af, at det er sådan her, det er. Men jeg indfører altid nogle elementer af fantastik, som jeg kalder det, eller noget magisk. Et eller andet, der ikke rigtigt hører til det der sted. Det kan være en lille ting. Nogle gange kan det også være en ret stor ting. Og jeg tror, den der arbejdsproces er ret... Jeg ved ikke, om man skal sige, at det kun er mig, der gør det, men jeg tror i hvert fald, at jeg er rimelig konsekvent omkring, at det er sådan, jeg skal skrive. Nu skal jeg for eksempel skrive en roman om havet, så jeg vil læse en masse havbundsrapporter, og jeg skal ud og kigge ved nogle punkter, som jeg tænker skal inspirere mig. Nu vil jeg ikke sige, hvorhenne, fordi det er jo netop et sted, der ikke findes i virkeligheden, det skal handle om, ikke? Men jeg går ret konsekvent ind i det der. Og med på sit yderste, der har jeg jo også et par gange lånt noget lægeudstyr og gået rundt i kælderen under det universitetshospitalet, inden det rykkede til Skejby. Så har jeg jo lignet en læge, og jeg har gået rundt, og der var liv dernede, og jeg var dernede med fotografen i de sidste dage, inden det rykkede til Skejby også, for ligesom at se det igen. Altså liv versus ikke liv, men jeg blev nødt til at være der. Jeg blev nødt til at mærke det på min egen krop. Og jeg kalder det nogle gange for lige at opsummere det, sådan en form for, ligesom man siger, method acting, så er det method writing. Altså jeg går ud og bliver mine personer. Det er ikke altid lige sundt, men...
altså jeg synes til at sige, fordi i sit yderste der, det er jo sådan en kvinde, man følger gennem hjerneblødning og i øvrigt en masse andre ting, hvor det ikke altid er, altså ikke nødvendigvis lige behageligt, det er jo ikke sådan nødvendigvis en fed gut, men der er også fantastikken og så videre, for det påvirker vel også dig så, altså method acting, når man på den måde forsøger at tage på sig og være en person, som gennemlever et eller andet, altså hvordan adskiller man så mennesket, sig selv og den anden, altså hvordan?
Ja, det er heller ikke altid, man gør det, og det er heller ikke, altså det er ikke altid den sundeste proces, men man får et helt andet sprog ud af det, og fortællingen får måske også, selvom det netop ikke er selvoplevet, så får det en autenticitet, fordi jeg har faktisk mærket, jeg har forsøgt at mærke det så godt, som jeg overhovedet kan, det her. Jeg har også læst en masse lægevidenskabelige bøger om, hvordan man dør, for at forstå, hvad det er, der kan gå i gang i sådan en hjerneblødningsproces, for eksempel. Og jeg skrev en roman i 2016, eller den udkom i 2016, der hedder Fordi ilden er vores, som handler om min lille søsters historie. Det er ikke nogen hemmelighed, så det kan jeg godt sige. Hun sagde til mig, da hun var 19, jeg blev misbrugt af vores papfar. Og det var den eneste sætning, jeg havde skrevet den roman ud fra. Og det, jeg gjorde i den roman, fordi jeg netop ikke skrev den ud fra virkeligheden, det var, at jeg forestillede mig at være pædofil. Jeg var det jo ikke, og jeg gjorde heller ikke noget, men jeg prøvede at forestille mig, hvad den her vores papfar havde tænkt. Hvad fik ham til at gøre det? Jeg besøgte det område, det skete i. Jeg gik rundt og så det for mig, hvordan det skete, ikke? Selvom jeg ikke vidste det. Og det var ikke sundt for mig. Det var virkelig
det
godt.
Det lyder som noget, der virkelig kan. Altså,
der brød jeg fuldstændig sammen, da jeg skulle skrive den roman. Men jeg gjorde det jo også for min søsters skyld og for områdets skyld, fordi hun er ikke den eneste i det område i Sydvestjylland. Der er nogle gange nogle betændte ting. Men for at skrive det på den måde, men så samtidig have den der fiktive distance, så bliver man jo nødt til at se de der steder. Man bliver nødt til at forestille sig virkeligheden, og så gøre det til noget uvirkeligt i sin skrift også, for ellers så går man fuldstændig til grunde i det. Altså det svarer lidt til at gå undercover i et liv, der ikke findes. Og så skal man huske at komme tilbage til det liv, der findes igen, ikke? Men jeg synes bare, det er så vigtigt, og det virker nødvendigt for, at fortællingen får altså den tyngde, den skal have.
Nu skriver du i høj grad historier, fortællinger, som jo også tager afsæt i noget personligt. Altså, det betyder noget for dig. Og man kan sige, grund til, at vi overhovedet lærte hinanden at kende, at jeg blev opmærksom på dig, det var, at vi havde brug for en digter her på bureauet til en mere konkret opgave til at lave et digt til et projekt, vi var i gang med, som jo mere kom som sådan en udefra. Altså, det var jo ikke sådan, du gik rundt i hverdagen og tænkte på, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave et digt, der passer til et boligprojekt, som det her. Så hvordan gør man så, når det er sådan en udfordring, en opgave, der kommer ind, hvor det jo ikke på samme måde, altså kan sige, så kom helt ind fra hjertet i hvert fald.
Jamen altså, der sker der jo det gode, for eksempel, du kom jo med nogle benspænd, simpelthen. Du kom med en bygning, det skulle handle om. En bygning, der ikke var der endnu, i øvrigt ikke, og et område, som ikke helt var færdigt endnu. Og du kom med nogle ord til mig. Du sagde nogle ord, som altså byggematerialer, og du viste mig nogle udkast til nogle ting. Så jeg fik allerede en masse ting for ærende, på en eller anden måde. Og så lavede jeg jo lidt en proces, der ligner de andre. Jeg har også boet derude på Aarhus Ø. Faktisk ret tæt ved lige der, ikke, hvor jeg har skrevet om. Så jeg tog derud igen, sådan for 11 år, gik rundt der som en, der faktisk ikke boede der længere. Og så prøvede jeg at forestille mig, hvad så når den der og sådan der, og hvordan er det egentlig at gå rundt her i dag? Jamen, det blæser jo helt vildt. Altså, jeg føler næsten, jeg er i Vestjylland igen, ikke? Altså, og man kunne sådan høre mågerne og alt. Altså, og så kommer Molsfærgen lige pludselig sejlende og sådan noget, ikke? Altså, det er det der med, at så går jeg ud og får en række ord, og så skriver jeg de ord ned, og så går jeg hjem. Og så kommer den første sætning i hovedet på mig, fordi noget af det, en forfatter skal kunne, er også at bruge sin fantasi. Og det er jo den, jeg altid bruger ind i, at det i hvert fald er noget personligt, jeg skriver ud fra. Det tror jeg, der er mange, der gør. Men det er jo fantasien, det kommer fra. Så jeg sætter mig jo ned og siger, jamen okay, jeg har fået cirka en side. Hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg bygge det op? Og det var så det, jeg gjorde. Og selvom det måske netop ikke kommer sådan helt inden fra hjertet af, på den samme måde, at det var et projekt, man selv havde i forvejen, så tror jeg også, det er ret vigtigt nogle gange at blive udfordret udefra netop. Altså, du er jo lidt en testlæser, eller hvad man skal sige, der kommer med et eller andet, du gerne vil have mig til at skrive, og det skal jeg så prøve at servere til dig på min måde. Så tager jeg de benspænd med hjem, og så arbejder jeg ud fra dem.
Hvis nu du skulle give råd til folk, der gerne vil skrive, altså du har jo, kan man sige, en veletableret metode, du har jo hørt også litteraturformidler nede på Dok 1, og arbejder jo det hele taget med også at hjælpe andre med at blive bedre til at skrive. Hvis vi sådan skulle give et, to rigtig gode råd, hvad skulle det så være?
Det første råd er, altså, at man skal give sig selv tid. Bogen er et utroligt, hvis man nu tager bogen som eksempel, bogen er et langsomt medie. Det tager tid. Der er nogen, der har en forventning om, og det havde jeg også selv, da jeg var yngre, jeg skriver der bare en bog, der udkommer hvert år. Eller, den her roman, den er jo bare færdig i løbet af en uge. Eller, altså, men det er ikke sådan, det fungerer. Og jeg tror, det er ret vigtigt at sige til sig selv, det her det er noget, der kommer til at tage lang tid. Jeg skal give mig selv den tid, det tager. Jeg behøver ikke at være 16 år gammel, når jeg debuterer, og alle de der ting. Jeg skal også have noget livserfaring på en eller anden måde. Så det handler om at give sig tid, både til at formulere sin idé, men også at udforme værket. Og det andet råd, det ligger lidt i forlængelse af den måde, jeg godt kan lide selv at få feedback på. At det handler om at finde nogen, man tør stole på, som kan se ens tekst. Det handler simpelthen om at dele det, før det er færdigt. Og det handler om at gøre det med nogle mennesker, som kan komme med deres ærlige mening. Det skal ikke være dine forældre, for eksempel. Altså, det handler om at finde nogen, hvor man kan have en gensidig respekt for hinanden, og man skal ture at være så ærlig, at man nærmest risikerer sit venskab. Det gør man selvfølgelig aldrig, men man skal simpelthen ikke være bange for at sige, hvad man tænker med den her tekst. Og det kan man gøre i skrivegrupper, man kan gøre det på biblioteker, man kan gøre det i de der kredse, man nu kommer i, hvis man studerer et eller andet, eller hvis man kender nogen. Det jeg selv gjorde, hvis jeg lige skal komme med en sidenote i forhold til det, sådan i forlængelse af råd nummer to, lige da jeg var flyttet til Aarhus, og stadigvæk var et menneske, der ikke vidste, hvad jeg skulle gøre af mig selv i den her verden, det ved jeg ikke helt, om jeg gør stadigvæk, men jeg er i hvert fald blevet lidt klogere på det, der fandt jeg ud af, hvor Svend Aage Madsen boede. Jeg havde læst en af hans romaner i gymnasiet, og var helt vild med den roman. Og så skrev jeg brev til ham, som jeg ville tage med. Så cyklede jeg ud. Hvis han ikke var hjemme, ville jeg lægge brevet i postkassen. Og han var ikke hjemme, desværre. Men jeg placerede brevet i postkassen, og så 2 uger senere fik jeg den længste mail, jeg nogensinde har fået fra Svend Aage Madsen, hvor han svarede på nogle af mine spørgsmål. Jeg turde simpelthen at spørge ham om noget. Og det kan også være, at hvis man kan lave, at det er en forlængelse af råd nummer 2, at man kan spørge nogen, som man respekterer. De fleste forfattere for eksempel vil gerne tage sig tiden til at svare, hvis man altså spørger på en pæn måde, hvis man kommer og er ærlig omkring sin situation simpelthen, at jamen, jeg er gået i gang med at skrive, altså kender du nogle gode steder, man kan gå hen, eller har du nogle umiddelbare råd til, hvordan man udgiver bøger, hvis man overhovedet ikke ved noget om det? Fordi de fleste vil faktisk gerne svare, hvis man netop ikke bare skriver sådan, hey, vil du ikke lige? eller sådan noget, ikke? Så altså sådan, hvis man skulle opsummere det, ikke, så er det jo den der med, at det første, det er, tag den tid, det tager. Eller hvad man skynder dig med det. Åbne op for folk, der du respekterer, og som respekterer dig. Og den tredje kunne ligesom være, spørg nogen. Spørg nogen, du, altså en forfatter, som er etableret, som du har læst og elsker, eller et forlag, måske. Skriv til dem, hvis det er, og spørg.
Hvor finder du selv inspiration i dag?
Jamen, det, altså, jeg kan godt afsløre, at den næste roman ikke handler om corona, for eksempel. Det kan være nogle gange lidt svært at sige, hvor man finder inspirationen fra, men der sker i hvert fald tit det, at mine digtsamlinger og romaner, de afløser ligesom lidt hinanden på en eller anden måde. Nu er jeg begyndt at interessere mig en lille smule for vand og hav og havdyr, og det tager jeg jo så ind i et helt, altså en helt anden dimension i min næste roman. Så man kan måske sige, at de der spontane idéer, jeg tit får ved mine digtsamlinger, de graver sig ligesom ind i romanen, eller de bliver til en roman, altså i hvert fald en fli af dem på et tidspunkt. Men jeg tror i hvert fald, altså min inspiration kommer meget fra sådan naturen og naturens processer i det hele taget. Sådan, altså at zoome ind på forskellige træsorter, hvad adskiller dem, hvad gør, at de ligner hinanden og sådan. Og hvordan bevæger vi os, altså infrastrukturen i naturen. Jeg skriver ikke så meget om byen for eksempel, egentlig helt generelt. Så jeg tror, jeg tager ud, sidder i en skov, og så tager jeg den derfra. Men det interesserer mig jo selvfølgelig nogle af de ting, der sker i verden. Det kan jeg jo ikke. Altså det er jo klimadelen, der ligesom går igen i står på tag under vand, og så den nye roman, jeg arbejder på. Og så har det i en vase i brystet, og på sit yderste været døden. Og i fordelen af vores har det været udkanten. Så på en måde kan man jo selvfølgelig godt sige, at jeg læner mig lidt op af nogle af de tendenser, der er.
Altså med, eller hvad nogle af de store temaer, kan sige, nogle af de store tendenser, men igen som næsten på samme måde, som du skriver, uden direkte at sige, nu laver jeg klima.
Altså det er ikke sådan, men altså man kan jo godt fornemme det, ikke? At havet er jo et sted i samlingen, hvor det ikke hører til, men for mig er det jo ikke en destruktionsfortælling, som mange andre klimafortællinger er. Det er en fortælling om, at tingene bliver anderledes, og hvad sker der så egentlig? Altså kan vi godt leve sammen med de her væsener, når de kommer op og er her sammen med os, ikke? Så jeg læner mig op af, fordi det er svært at komme udenom dem. Så tror jeg, at man skulle smide sin smartphone i havet, så at sige, og slukke for internetsignalet og sådan noget. Så kunne det være, at man fandt på noget, som var helt anderledes end alt det andet. Men det kan være svært at være helt fri af nogle af de ting, vi snakker om. Det synes jeg egentlig heller ikke, man skal være. Litteraturen må jo godt henvende sig til og forsøge at forstå noget af det, der sker lige nu, i en forhåbentlig netop mere almengyldig ramme, så det ikke bare bliver en navlepillende fortæller, der sidder og har det dårligt med at spise kylling, eller hvad ved jeg, men at det bliver en fortælling om noget andet. 2 mennesker, der måske bliver reddet fra hinanden af den her adskillelse, som havet for eksempel kunne komme og være, eller sådan noget, ikke? Den kunne komme som en ny form for Berlinmur mellem nogle mennesker, ikke? Så selvfølgelig læner jeg mig op af tendenserne. Det tror jeg, der er mange, der gør.
Det er interessant, fordi jeg synes faktisk, det er noget faren for at falde i den navlepillende. Altså det der med at huske på, at der er en et eller andet større, det skal også være relevant for ligesom at gøre det relevant for andre, er det jo nødt til at tappe ind i noget større, hvor man kan sige, det du i virkeligheden jo tapper ind i med nogle af de ting, du siger, er nogle af de her større tematikker, som alle går og tænker på, kan man sige, klima, død, udkanten. Men altså, er det noget, du tænker over, når du går i gang, at nu tapper jeg ind i en eller anden større fortælling, eller er det mere noget, der vokser undervejs?
Man kan i hvert fald sige, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at udslette mig selv i teksten. Det vi for eksempel også har valgt at gøre med den nye bog, det er, at der ikke er et portrætfoto af mig. For ligesom at sige, at det er egentlig ikke vigtigt, hvem jeg er. Det har jeg altid prøvet at holde på, og det er virkelig svært i den her tid. Og hvis man har en fortælling, folk gerne skal høre, eller læse, eller opleve, så bliver man også nødt til at putte sig selv i spil, selvfølgelig. Og det er jo mig, der har skrevet bogen. Altså, det er det jo. Men det starter altid med, at jeg skal have en person, der ikke er mig. Jeget i fordelen af vores, det er en kollektiv fortæller, som fortæller egentlig alle området, altså alle børnenes historie i området. Og jeg prøver ligesom altid at skubbe mig selv væk. Det er lidt svært med digtsamlinger, der skal helst indgå et jeg i hvert fald. Og jeg er jo i hvert fald et jeg, der måske er det samme sted i verden som mig, men jeg prøver også at lave et vi. Altså jeg prøver at have den her kollektive fornemmelse helt fra begyndelsen af, når jeg skriver. Sådan at det netop ikke bliver mit personlige projekt. Der er jo nogen, der skriver det. Så kalder man det jo ofte en biografi, for eksempel, eller en selvbiografi. Men jeg vil gerne skrive fiktionen. Altså jeg vil netop gerne bryde tiden ned, og jeg vil gerne bryde stederne ned, og så sige, at nu er vi inde i et værk, som har sin egen fortælling om, hvordan verden ser ud lige nu, eller kan komme til at se ud. Så for mig er det egentlig ikke vigtigt, hvem jeg så personligt er, i hvert fald. Hvis man kan sige, at det er svar på spørgsmålet, at hvis man gerne vil altså skrive noget, som også holder om 10-15-20 år. Der er jo nogle bøger, der forsvinder i glemsten. Mm. Og så er der nogen, der bliver hævet frem igen, fordi de måske ikke blev læst i første omgang. Ikke? Og det er sjældent de der personlige beskrivelser, der bliver hævet frem. Det er de der store fortællinger på den ene eller den anden måde.
Jeg tænkte, om du havde lyst til at læse et enkelt digt mere, sådan ligesom afslutning på det hele.
Om nogle år bliver bugt til hav, og havet vil stige til himmels, fisk vil æde stjernerne, svømme glemslen rundt blandt de nøgne fyrtårne.
Fantastisk. Jamen, i denne episode med Daniel Boysen, der hører vi blandt andet om, hvordan hvis du skal fortælle om noget, at du aldrig skal nævne selve ordet eller konceptet, som du gerne vil fortælle om, hvordan det er vigtigt og afgørende at udfordre det medie, du skriver i. Så hvis du for eksempel skriver en bog, at du tænker, godt, nu har jeg lavet en bog, hvad skal jeg så skille den ad og lave den om til? Om det er et postkort, en pizzabakke eller podcast? Og hvordan feedback det er vigtigt, da det blandt andet kan tvinge dig ind i et kunstnerisk vanvid. Og Martin, hvis du lige skal opsummere lidt på, hvad har du fået ud af det her interview? Hvad har stået ud til dig? Og hvad synes du er interessant at tage med? Hvad vil du så sige?
Jeg synes, der er mange ting, som kan overføres i virkeligheden fra den her proces omkring bøger og litteratur og ind i et arbejde med fortællinger som et mere strategisk redskab. Og i virkeligheden så ligger der jo noget helt interessant bare i den der grundpræmis, som Daniel nævner, at for ham handler det ikke om et plot. Altså han kæmper i virkeligheden mod plottet. Og på samme måde er det jo i virkeligheden lidt, når man arbejder med strategiske fortællinger, fordi selvom man kalder det en fortælling, så er det jo ikke afgørende, om den følger sådan en eller anden fortællerformel. Altså der behøves ikke være sådan en helt klassisk aktantmodel eller et eller andet. Altså, det er et spørgsmål om at arbejde med de ord og de vendinger og så videre, som giver mening ind i den her og få skabt den følelse og det, den retning, der skal til. Og på den måde er det jo et interessant take, han tager på det. Så ligger der selvfølgelig nogen i, man kan sige, de råd, han selv kommer med, som du også selv nævner. For det første at tage sig tiden. Det der med at have tid til også at lade ting lige ligge nogle gange, når man skriver. Det der med lige at have tid til at sige, okay, nu har jeg arbejdet med den her tekst, jeg synes, jeg er et godt sted, men det ville være fint lige at kunne have den ligge i en dag eller to, før jeg kigger på den igen. Så det der med at lave nogle processer, nogle arbejdsprocesser, hvilket kan være svært i en travl hverdag og et træt arbejdsliv, men hvor man ligesom sørger for at i hvert fald komme i gang i så god tid, så der også er tid til at lade tingene ligge, og også tid til det andet, han nævner, feedbacken. Og hvor det også, kan man sige, en kerne, også når man arbejder med fortællinger og gerne vil have dem til at leve her måske i en virksomhedskontekst, er ikke kun at få feedback fra de mennesker, der skal bruge den. Altså, det er ikke kun fra en direktør ovenover, eller fra en salgsansvarlig, som skal sælge et produkt, man laver en marketingfortælling for. Mm. Det er også at gå ud og sige, hvordan fungerer den her egentlig for andre? Hvordan fungerer den for mennesker derude? Og det er også interessant, fordi der, hvor man så typisk vil gøre det, er jo at sige, okay, så går jeg ud og spørger målgruppen. Men hvad kan det give, hvis man spørger nogle helt andre end målgruppen? Hvad kan det give, hvis du, når du sælger designertøj, hvad giver det dig, hvis du spørger om landmanden i Vestjylland? Hvordan fungerer den her fortælling for dig? Og han vil jo formentlig sige, at den rammer mig overhovedet ikke. Altså, jeg forstår den slet ikke. Men, og det er jo ikke nødvendigvis forkert, fordi det er jo en anden pointe fra Daniel, at feedback er jo ikke noget, man bare skal nikke og klappe hælene sammen omkring, og så sige, okay, og så retter man til efter det. Der skal også være plads til, at man jo holder fast i det, man selv tror på, og det, man selv arbejder med. Det er jo også det der med at sige, at feedback er jo ikke rettelser, der skal implementeres. Det er noget, man kan bruge, og samtidig være lidt tro mod det projekt, man er i gang med.
Helt bestemt. Man kan også sige, at det med at sætte nogle benspænd for sig selv, kan være noget, der kan drive dig videre. Det kan være at spørge landmanden, som overhovedet ikke er fedtet ind i projektet, som slet ikke har noget med det at gøre, og som kan give en helt anden vinkel, og det kan udfordre at få en landmands perspektiv.
Og det kan jo være, at står du i en situation, hvor du står i Daniels sko for eksempel, og er en forfatter, du er digter, at du netop tager imod en opgave fra et bureau omkring et boligprojekt, og får de benspænd ind, som ligesom tvinger dig til at tænke andre veje i din litteratur, i dine evner og hvad du kan.
Jeg var sådan lidt den der med at se, ikke lade sig begrænse at sige, at jeg er den her type fortæller, eller jeg kan kun arbejde med det her medie, fordi altså, i dagens tilfælde er det jo en opgave, som jo virkelig bliver påduddet, altså manden siger jo selv ja, selvfølgelig, han har jo selv sagt, at han synes, det kunne være interessant og spændende, og vi fandt jo en balance i det, og han leverede fantastisk, men i virkeligheden er der jo to aspekter i den der, som både handler om måden, du tilgår opgaven på, og hvor Daniel jo også taler om, jamen han har x antal notesbøger, jeg kan ikke huske, hvor mange det var.
5 forskellige størrelser. Tre forskellige kalligrafipinde.
Lige præcis. Men den der med, at man både i processen med at lave noget, bruger forskellige medier. Altså, ja. Rigtig mange af os sidder foran computeren hver eneste dag og arbejder med den. Men det giver også noget, hvis man lige tager og prøver at skrive noget i hånden og se det på en anden måde. Måske stiller sig op for en tavle og skriver noget ned. Så hvis man ligesom tager den ud, og hvis man så også i formidlingen efterfølgende tænker over, at det kan godt være, at det produkt, jeg laver i første omgang, ender med at være ord på et papir i A4-størrelse og Times New Roman størrelse 12. Men hvordan kan jeg få det til at leve efterfølgende? Er det på kasketter, pizzabakker og hvad det er, ellers er, han nævner? Er det i videoformat? Er det i nedklippet? Så det med at tænke over det som fortællingen og ikke som dokumentet, eller i dagens tilfælde som litteraturen og ikke bogen, tror jeg er sådan en helt afgørende ting at tage med ind i den.
Ja. Så giv dig selv tid, find mennesker, du tager stol på, få en ærlig feedback, spørg nogen, du respekterer, inviter dem ind, gerne folk, som er helt uden for målgruppen eller uden for arbejdet og arbejdsprocessen, og giv dig selv nogle benspænd, udfordre mediet, udfordre formatet, prøv at skrive på en tavle, en notesbog, sig det højt, indspil det, gør noget nyt, skriv det på en pizzabakke, en plakat, tegn med kridt på vejen, hvad end du kan finde på, og udfordrer din kreativitet og din fantasi.
Ja, og så i øvrigt også, synes jeg nævner, som er interessant også at have en litteratur, der overlever. Litteratur, man finder fat i igen og igen, og en fortælling skal gerne kunne overleve også i en strategisk kontekst. De rører også ved nogle større tematikker. Altså, det er efterhånden, så tror jeg, der er mange folk i marketingverdenen, der er ved at være trætte af at sige Simon Sinek, der er mange, der er ved at være trætte af at snakke om why, men grunden til, at man bliver ved med at vende tilbage til den, er jo for det første, at det er så sindssygt enkelt en model, og for det andet, jamen, det at kunne tale ind i et større tematik, som det er at tale til nogle følelser, som folk relaterer til, er bare et godt greb i sin fortælling.
Så simpelthen prøv at finde en større fælles folkelig nervefølelse, et eller andet, du rammer ind i. Om du skriver om håndklæder, eller om du skriver om boligprojekter, hvad end det er, så find noget, der ligesom taler til sanser og følelser og større temaer, du kan drage en parallel over til.
Ja, og der kan man sige, at der er teater og kunst jo et godt sted også at finde inspiration til at sige videre, hvad er det for nogle grundfølelser, man typisk taler til ind i det der, hvad er det litteraturens grundfølelser, hvad er det for nogle basale følelser, der er fælles for alle mennesker. Og et andet sted at kigge hen er jo selvfølgelig globale megatrends, de ting, der berører hinanden. Det er jo svært ikke at nævne corona lige nu, men måske er det netop nævnt så meget, at man ikke skal bevæge sig ind på det emne. Hvorimod tvivlen, usikkerheden.
Ensomheden, døden, sygdom.
Præcis, altså.
Ja. Bestemt.
Og så er det vel måske at sige, jamen for fanden, jeg prøver på at sælge en sko. Hvorfor skal jeg tale om døden? Altså, man skal også selvfølgelig passe på med ikke, og klimakommunikationen bliver man nemt beskyldt for greenwashing, i andre tilfælde bliver man nemt beskyldt for andre ting, men selvfølgelig passe på ikke at ryge op på et niveau, hvor det ikke giver mening. Det er jo ikke hver eneste flaske vand, der skal redde liv, så derfor skal man selvfølgelig også gøre det med en balance, men bare afsøge og kigge efter de her tematikker, fordi de er så sindssygt gode nogle kommunikationsredskaber at have med sig.
Så måske skrive ud fra et perspektiv, hvor du har hovedet i himlen og benene på jorden.
Det synes jeg var en fremragende udgangsreplik.
Det var det for i dag. Vi håber, I fik noget ud af det, og at I kan tage det her med. Så glæder vi os til at møde jer
i næste episode,
hvor vi får endnu en spændende person i studiet.